VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk var selve uke 30. Og I dag har vi altså med oss et gjestemedlem slash æresmedlem, nylig hjemkommet fotballpresident Lise Klaveness. Velkommen hit og velkommen hjem!
Tusen takk!
Hvordan trodde du at VM ville gå sånn på forhånd før du reiste? Trodde du vi kunne gå så langt som vi gjorde?
Ja, det et godt spørsmål som ingen har stilt meg før. Altså, det var jo mange som hypet opp forventningene veldig før mesterskapet og sa at vi både kunne komme til minst kvartfinale. Kjetil Rekla var jo blant annet ute og sa det flere profiler, og det var jo noe som provoserte oss litt, fordi vi visste jo inni oss at vi kan jo gå langt, men da må jo du kanskje slå Brasil, du må kanskje slå, altså det kommer an på hvilken reise du har, og det å legge press på spillere, det prøver vi jo alltid å ta ned. Og trener. Så jeg brukte jo litt tid på å egentlig dempe forventninger, ikke det at du lykkes med det, men I meg selv også. Men jeg må være så ærlig å si at jeg allikevel helt inni kroppen min hadde ekstremt tro på dette laget, og at egentlig var det en sånn fallhøyde administrer. Så jeg tenkte selv at vi kan slå Brasil, som vi jo gjorde.
Og det gjorde vi.
Spania, eneste laget, faktisk tenkte at det kan vi aldri slå. De håper vi ikke møter, men selv Frankrike. Men det var jo ikke tanker jeg sa. Så sannheten var vel at jeg syns at laget har vært bedre I denne mesterskapet enn de har vært før, så jeg har jo blitt overrasket over hvor gode de kan være. Men jeg syns jo også det de presterte I kvaliken var det beste jeg har sett. Og jeg har hatt veldig stor tro på Ståle hele veien på at det kan bli ordentlig bra.
Og Aisha, du også I studio, faste medlem I Evrøyengen. Vi har diskutert, jeg trodde jo på et tidspunkt, jeg kan ikke mye om fotball, men jeg trodde på et tidspunkt at vi kunne vinne hele greia.
Jeg stod på Slottsplassen og skrek av full hals, vi skal vinne VM. Nei, vi kan vinne VM. Så det tror jeg veldig, veldig mange av oss som fulgte dette eventyret fra Oslo og over hele landet, vi fikk plutselig en sånn selvtillit. Ja. Og for min del så var den selvtilliten litt sånn, den var ikke planlagt.
Nei.
Den kom. Så det litt sånn, siden det nå sannhetens time, så det jo litt fint at du hadde troen fra første stund.
Ja, det er veldig delt, ikke det at det så veldig interessant. Men fordi man har jobbet så lenge med toppfotball, selv har spilt og sånn, så vet jeg jo, og det høres jo så dumt ut, hvor vanskelig det å over tid vinne veldig mange fotballkamper mot gode nasjoner. En gang, ja vel. Men det 90 minutter, og det som virker som flaks og uflaks, de beste vinner jo til slutt på en måte. Mm. Så jeg visste jo at så gode kan vi jo ikke være egentlig. Det må jo være at Italia har ikke vært så god antagelig. Altså, man drev jo på en måte reduserte det. Men liksom jeg så Martin, altså en ting Erling, som alle snakker om, som selvfølgelig helt utrolig. Men når du ser liksom Martin, Sander, Ørjan Nyland, som har vært så god så lenge, han var jo god her også, men endelig fikk folk liksom se hva keeper vi har. Ryerson, som jeg mener kanskje Europas beste back når han I form. Og så fikk vi Aursnes tilbake, som har vært en av de beste, og på Benfica har virkelig vært god. Og han kom bare rekende på en fjøl rett for mesterskapet, begge kantene våre. Og selv med innbyttere, sant? Så det jo et utrolig godt lag, og så har vi jo noen svakheter, og vi har jo snakket mye om forsvaret, som også plutselig var, ikke plutselig, som gjennom kvaliken, og nå har også kommet på et veldig høyt nivå da. Så rent sånn faglig, men det vanskelig å tro på sånt, for vi et lite land, og vi har ikke vært I mesterskap på 28 år da, men laget vårt når det har selvtillit. Når man klarer å begynne, du så jo mot Irak når de ikke har selvtillit I starten, hvor stor forskjell det på et lag med selvtillit, et lag uten selvtillit, og når de har selvtillit, så de jo... Ja, de hadde kunnet spille en veldig god VM-finale. Jeg sier ikke at vi skulle spilt en VM-finale, men dette laget kunne spilt en veldig god VM-finale. Helt sikkert, jeg skal ikke si bedre enn Argentina, men det laget hadde sett godt ut I en VM-finale.
Og vi hadde vært bedre tapere, og vi snakket om Aisha før denne sendingen, at det jo litt rart at vi ikke ble mer forbannet over den annulleringen av denne dommeravgjørelsen I kampen mot England, som jeg, som kan lite om fotball, men synes var helt hårreisende at ble annullert. Og så var det akkurat som vi tenkte, ja, det var kjipt. Og så tenkte vi, men vi kom jo immer langt, og så var vi glad likevel.
Ja, Ståle og trenerteamet og vi da var jo veldig opptatt av etter kampen å tape med en såkalt, ja, ta det på haken, og som Ståle sa, for vi måtte I Elfenbenskysten, så var vi jo heldigere, jeg sier ikke at vi var heldige, jeg synes vi fortjente å vinne, men Det var en veldig jämn kamp och de hade många flera corner än oss. Nu är det ju sånt att corner är mål, men de var i vår 16 meter otroligt ofta. Det var en förfärlig kamp att se på. Så då var vi ju mer heldiga än uheldiga och då blir det till att jag syns goda ledare jobbar lite mot ta såna ting på strak arm och det gjorde Ståle väldigt tidigt. Så han dyttet ju folk tillbaka på bänken. Han ville inte ha att folk skulle löpa in och klaga på domaren och sånt. Och det gjorde nog att alla vi runt och kunde fant ett rum där man kunde vara otroligt förbannad och skuffet men utan att miste liksom värdigheten vår då.
Men vi var lite förbannade så var
vi
det.
Ja, vi var det och så reagerade jag väldigt på att alla gick vidare. Och så tänkte jag okej, nu är
du vill ha lite bättre.
Ja, jag ville ha lite bättre.
Vi har ju det.
Jag är ju flerkulturell. Jag är ju flerkulturell så den på mode lite den kosliga norska tillnärmingen. Jag har en liten argentiner i mig. Så jag hade lust att hålla på den motstanden, men så såg jag att alla runt mig var så dämpet och då var jag sån okej, då ska jag alltså tillpassa mig.
Jo, nej, jag tror jag har fortsatt en sån sorg i kroppen över att inte vi vant den kampen. Fordi,
det var surt.
Det var väldigt surt och så tänker jag i mitt stille sinne att det inte ofta du kommer i den positionen. Att du är bättre och har dig på gaffeln och en kvartfinal i VM. Men detta laget är så gott att jag har inte tänkt att liksom börja med pessimism nu, men jag har väl brukt livet mitt på toppfotboll, sant? På herr och kvinnor sin. Det är inte ofta du är i de positionerna då. Du vet ju att när du är i en land milepäl så vet du inte helt att du var där du var när du, och detta är ett sånt ögonblick där du vet ju det. Det är inte många av de i livet liksom. Och då vi var så pass mycket bättre efter den där förbaskade hydration breaken. Då var ju England bäst för den. Men efter det syns jag vi hade kampen och otroligt att se Martin Ødegaard och mittbanan i den kampen där.
Gråt du lite på hotellrum när du kom för dig själv?
Vi ska dagen efter på så gråt jag massa. Då tydligvis måtte jeg få dette ut. Det var jeg bare for meg selv og med familien. Da. Men da gråt jeg masse flere ganger liksom, gjennom dagen. Og ikke sånn melankolsk god, men sånn
depresjon.
Ja, så gikk det over da. Så det var en dag liksom, så var det mer. Og så hjalp det faktisk veldig å komme hjem til Norge og se folket. Det høres sikkert litt pretensiøst ut da, men da var, vi var jo litt lei oss, sant? Og så kom jeg hjem og se hvor glad folk var, og så mange.
Ja, for kom du hjem til et annet Norge enn du forlot?
Ja, det jo ingen tvil om, og så har jeg levd lenge nok til å vite at sånn blir det ikke fremover. Men igjen, det var, du må jo prøve å ta inn når du er i en eller annen situasjon, og det gjorde vi, og jeg gjorde det. Altså, det ikke vits å prøve å forklare det. Folk vil stå her.
Så tenker jeg at denne uken har vi markert 22. juli, for 15 år siden, samlet hele Norge seg i sorg, mens denne sommeren har vi faktisk samlet oss i ren glede, og det er det samme fellesskapet. Mm. Det er ganske fint.
Og det ser, altså, jeg har ikke lyst til å sammenligne med det, men jeg jobbet jo i tingretten under den forferdelige rettssaken, og husker jo hvordan det så ut rundt tinghuset, og hvordan man liksom håndterte den rettssaken. Og det var jo så måtte veldig rødt, og, sant? For det var roser, og det var, og landslagsdrakten er jo rød, og det er jo Norges, vår logo är ju norska flagget. Så det blir ju till att när det är lite stora begivenheter i fotbollen så rotar man sig ju in i de rummen där. Det är kongefamiljen som kommer och regeringen och det är ju de samma människorna. Norge är ett litet land, det är ju Jonas och det är ju Jens och det är ju de som är regering. Det var det den gången, det är det nu. Så det är inte en sammanhang liksom vi tänkte på där nere, men när man liksom står på slottsplatsen och ser utöver så känns det ju som att det är något som i alla fall är väldigt gott i kontrast till det triste som var då.
Och så trängte vi ju väldigt tänker jag ett friminut nå när du ser världen runt dig, när du ser allt som sker och så ga dere fotballgutta och alla dere oss det friminutet. Och någon har samlat lite med majdagen 1945. Hvor det var så fullt langs Karl Johan på Slottsplassen at det var en sånn pur glede.
Ja, det var det. Ja, så, som sagt, vi var jo litt sånn lei oss når vi kom hjem, for det, du, man er jo inne i denne boblen, og alle disse menneskene er jo litt lei seg, og Ståle og lag, og det blir jo til at jeg føler veldig på det, sant? For det er jo et rom med følelser, og du føler jo andres kropper og følelser, ikke at jeg tar på det, så det ikke jeg mener, men...
Det må du gjerne gjøre for min
del. Ja, ja, jeg gjør ikke det. Men jeg kjenner, liksom, du, det er jo en intensitet i den boblen der, det er jo en veldig boble, det er jo på en måte en sånn Big Brother-greie i over tid da, så vi blir jo litt, på en måte litt koko, så jeg var jo på en måte litt sånn tung over å se at luften går ut av en ballongståle, jo nå en mann som skal hjem og hvile, og, alle, og det er jo ikke med en seier. Så det var veldig godt å komme hjem og se at den entusiasmen tok seg opp igjen, og ikke minst se at kong Harald hadde tårer i øynene. Han var så rørt når vi kom inn. Det vet man jo at det ikke kommer igjen da.
Det er utrolig fint. Og at han fikk oppleve dette VM, ja. Det var også helt fantastisk.
Ja, det var det. Og vi må prøve å styre unna klisjeene, men vi jo veldig glad i kong Harald, fordi han så fotballinteressert. Så for oss har jo det vært i veldig mange år. Han kjenner Ståle veldig godt. Jeg kjenner han på en måte godt, ikke sånn at jeg går på roturer med han, men han har vært og delt veldig viktig øyeblikk på Ullevål med oss, og han kan veldig mye om det. Så det å sitte med han er ikke... Du må jo sitte med det du skal sitte med, og det er en jobb, og du må være profesjonell. Men han er jo veldig hyggelig å sitte med, fordi han er morsom og kan veldig mye fotball. Så det er jo en ekte greie det da. Vi, hele Norges fotballforbund, finner et veldig sånn godt å samle sted rundt kongehuset, uten at det har noe politisk i det hele tatt. Det er bare en hva skal jeg si, et resultat av at vi har delt veldig mange andre øyeblikk når det har gått dårlig, sammen med kongehuset.
Og endelig fikk han også litt av den
gleden. Endelig fikk han, jeg husker en pause vi var på Ullevål, det var i starten jeg hadde blitt fotballpresident, og da hadde jo ikke landslaget vant jo av og til, men det var jo en helt annen tid, og det husker han sa liksom, nå er det mange passninger som treffer. Ikke mange på rad. Så han har jo veldig god humor. Men likevel. Så endelig kunne han liksom bare få lov å glede seg over det da.
Og vikingtema, det møtte jo først kritikk. Noen mente det ville gi et negativt inntrykk av oss som folk og nasjon. Men så slo det jo helt vilt an, både her hjemme og ute i verden. Og så lurer jeg på, det å være glad i landet sitt, i uttrykk for det, har det fått en større plass nå etter VM?
Ja, altså det må jo folk svare på der de sitter liksom, og kanskje det jeg som kan svare minst på det, for vi er jo i den boble, vi sitter på et spillerhotell, det er om å gjøre å holde litt rolig. Når jeg traff ansatte sånn, før kamp, det gjorde jeg ved et par alene, så kveppet jeg nesten sånn, for de feirer jo før kamp og på en måte tar seg en øl og sånn som det skal, men jeg er jo veldig dempet og vil, sånn, så jeg kommer jo fra det miljøet der man må prøve å ha det helt likt til hver kamp. Så for oss kommer jo nok den der helt nasjonale følelsen først når laget begynte å ro på stadion og vi kom hjem. Så jeg klarer ikke helt å svare på det, men for oss som i ledelsen på en måte i Norges fotballforbund, så tror jeg at vi føler mest på en sånn takknemlighet. Altså når folk som takker laget for at de har prestert, så blir det veldig, det blir jo en sånn, ja, men takk til deg. Altså, vi opplever jo at det er jo helt fantastisk å få lov til å oppleve. Det er jo den samme jobben om du taper eller vinner. Det er jo tøft uansett. Vi gjør jo på en måte, du må jo stå i det negative når det går dårlig, og det er mye verre. Nå var jo alt, hva skal jeg si, ja, det gikk opp i en høyere enhet da, så jeg tror alle i fotballforbundet og Ståle og sånn forelsket seg litt i Norge på nytt da. Jeg tror alle, vi er jo stolte av landet vårt, vi vet jo at en pris av ytringsfrihet er at det er mye diskusjon, og da får vi mye kritikk, og det tror vi alle lever veldig, veldig greit med, og vet hva jobb vi har. Men det var jo godt med friminutt fra det også, for det er jo hardt arbeidende folk, det er jo ikke et pampevelde oppe på Ullevål, det er jo folk med joggesko, og så jeg tror, og som jobber veldig hardt, og som er veldig sånn resultat av den norske modellen, veldig åpne. Så jeg tror alle følte, jeg vet at alle følte på en fornyet sånn forelskelse rundt vår modell, bredd og topp henger sammen, og det at du har litt det kaotiske demokrati, at det også kan samle seg i et gledesfriminutt da. Og så vil vi jo tilbake til at det er kritikk, og at vi vil jo at folk skal stille krav til oss.
Og Aisha, vi har snakket mye om det som vi har kalt den ufarlige nasjonalismen. Det som binder oss sammen, og som ikke er ekskluderende, men tvertom omfavner alle som bor i landet vårt.
Og det er jo det fotballaget, landslaget og hele apparatet rundt klarte å gjøre. Selv om, ikke sant, du var der på jobb, så du var kjempefokusert. Men for alle oss andre så klamret vi oss fast til de symbolene som tidligere vi har slitt litt med. Vi har hatt berøringsangst. Alt det vi har hatt berøringsangst for var det vi forelsket oss i. Mm. Det ble et felles rituale, et symbol på at nasjonen står samlet, og i dette studio, så har vi jo sagt at fotballlandslaget den nye norske modellen. Og det en... Det mener vi fordi at mye har blitt skrevet om velferdsstaten Norge, men med disse gutta som presterer så godt, og med laget rundt, så har vi klart å vise verden at vi også klarer å gjøre det i idretten. Fordi i veldig mange land så har jo ikke alle den samme tilgangen til idrett, til fotball. Så det at Norge nå, nærmest over natten, eller flere netter da, har gått fra, blitt
ikke over natten.
Det er 28 år. Har blitt en fotballnasjon, noe alle, jeg tror, veldig, veldig stolt over, og vi velger å ikke fokusere på metadebatter om alt som uheldig med nasjonalisme. Dette har vært en ufarlig, helt perfekt nasjonalisme.
Mm. Jeg er enig i det. Altså, det som virkelig var rørende. Altså, så jeg har veldig delte følelser rundt det, fordi vi har jo et kvinnelandslag som alltid har vært i mesterskap, sant? Og for meg jo det akkurat like viktig. Og det
ikke alle VM og EM, ikke det riktig?
Gjennom historien. Og når du i den boblen, så, og det mener jeg ikke å skjeme reaksjonene nå, for jeg mener at det bare en kjempestyrke for oss at vi har et landslag, som herrelandslaget som samler en hel nasjon. Det har jo ikke hverken håndball eller ski, eller, og jeg unner alle å ha det. Det ikke noe du kan kreve, og det ikke noe damene våre krever heller, men det jo viktig for meg allikevel å si det, at for oss som driver med det, boblen kan være stor eller liten, men det å vinne ting med Norge på brystet, og det å synge nasjonalsang, både som spiller og leder, det akkurat like sterkt, uansett hvor mange som ser på. Og det er sant. Når jeg spilte også, liksom, når du spilte for 80 000 i USA, for vi hadde jo USA-VM den gang, VM i USA den gang, det må ha vært stort, og det var liksom viktig å si, selvfølgelig, tusen takk, fantastisk, men det ikke sterkere enn når vi tok EM-medalje for et mindre publikum noen år før. Og sånn jo toppidrettsutøvere, og det ikke sikkert det så interessant, men det jo viktig for meg å si det til damene. At for oss jo det blir litt minoritetsopplevelsen. Da. Sånn, selv om det viktig for noen færre, så er det for en gruppe som ellers sliter litt med å være med i hele fellesskapet, som nå kan være med i hele fellesskapet. Da.
Og hvorfor har ikke damefotballen fått like mye oppmerksomhet og roing på slottsplassen når dere har gjort det så bra som
nei,
du var med på
nei, det går ikke an å, det, som jeg sier, det går ikke an å kreve det så når kvinnelandslag har jo på en måte vi har jo ikke hatt de samme prestasjonene de siste årene relativt for det nivået laget hadde før så det er jo alltid en utfordring når du på en måte presterer svakere og svakere uansett at det har vært relativt sett bedre enn herresiden så har jo det vært dårligere relativt sett for seg selv så det jo vanskelig å skape en entusiasme rundt men det å sammenligne med den nasjonale oppmøte vi hadde nå på herrelandslaget, den sammenligningen tåler ikke håndballlandslagene, den tåler ikke skilandslagene, den tåler ingen andre idretter, og det fordi at fotball, og spesielt herrefotball, et sosialkulturelt fenomen, der du kan gå i flyktingeleire i Syria, som jeg har gjort, og de har hålene på ryggen, og jeg kan snakke med folk som ikke har vært utenfor leiren hele sitt liv, og du har ikke noe å snakke med dem om, egentlig, og vi kan snakke om fotball uten å på en måte måtte senke seg på noen nivå, eller synes synd på, vi diskuterer seg bustende fyker, og det har ikke jeg lyst til å dempe, fordi andre ikke har det. Jeg bare sier det likevel, fordi jeg synes det viktig at det det som rørende med øyeblikket på Slottsplassen for meg, det der ser jeg veldig mange kvinnefotballspillere, der ser jeg mange mennesker som kommer fra andre generasjons innvandrere. Da. Og det for oss det aller viktigste. Og det ikke noe vi sier for å... Jeg driter hva folk synes om det. Det sant. For oss er det sannheten, for det vår modell, og den veldig ulik andre land. Av Kroatia, alle andre land, det finnes mange fantastiske modeller der ute. Vi må jo aldri bli selvgode. Men vi stolt. Av og til må man jo være ærlig på hva det man synes. Vi har jo slitt med å prestere med en så bred modell. Han jo veldig bred. Det jo veldig vanskelig å holde fokus når du har 80 kokker i rommet til enhver tid når du skal ta en beslutning. Det breddefotball, det tilrettelagfotball. Altså, vi har alt inne i rommet samtidig. Endelig presterer vi på herresiden med det. For vi ville jo gjort det samme uansett. Den modellen står jo på egne bein, den jo helt uavhengig av resultatene i toppen. Men når du da kan på en måte gi de toppresultatene tilbake til den bredden, så blir jo vi veldig stolte av det, så må vi passe på at det ikke blir selvgod, for da blir jo neste mesterskap elendig.
Men det jo også blitt mer klassedelt breddefotball i Norge. Du har disse fotballakademiene, det ganske store økonomiske kostnader ved å ha barna sine i fotballklubb. Hvordan møter vi det? Jeg bare husker en venninne som jobbet I Gamle Oslo for mange år siden, hvor de laget en sånn liten kasse, hvor da treneren kunne komme med kvittering bare og levere et fotballsko, altså det der å folkeliggjøre og gi alle muligheten, men det jo en utfordring der som blitt større nå, det ikke bare fotball på Løkka lenger.
Nei, altså kjenner jeg, det mange utfordringer, så det har jo vært også en greie for oss at jeg har stilt opp på utallige intervjuer internasjonalt for å snakke om den norske modellen, og da var det noen som sagt liksom, Ja, men vi har jo utfordringer. Hvorfor snakker ikke du om de? Eller, og vi snakker selvfølgelig alltid om de utfordringene. Vi snakker jo ikke om den norske modellen ute I verden for å skryte. Det jo for å prøve å drive politikk. Det jo for å prøve å fortelle om en modell for nettopp å snu den trenden. Altså at man I hvert fall kan fortelle ut I verden at det går an å lykkes med en bredere modell enn å på en måte selektere I seksårsalderen. Så må ikke, kan ikke vi diktere hva andre land skal gjøre. Og det selvfølgelig en måte å snakke til sitt eget bakland på. Åh, nå lykkes vi. Og hva forklarer vi det med? Forklarer vi det med mer og mer spissing, som det tross alt har også vært?
Eller, det har vært jo gjerne fedre på sidelinjen her rundt omkring I Norge.
Ja, men det jo det som vår modell, at hvis de gjerne fedrene da, går på utsiden og lager sitt egne eliteakademi, punkt 1, da mister du... Se hvilke spillere vi har på landslaget. Da. Alfie Haaland, Göran Sørloth, jeg skal ikke si at de gjerne, men de har jo vært veldig gode. Og når du har vært veldig god, så har du et porsjon av galskap med deg inn I treningen, og med barnet ditt. Jeg har tre gutter som ikke så veldig interessert, men hvis du først kjenner at ungene dine interessert, så kommer du med en kunnskap om hva som skal til. Så jeg mener det kjempeviktig med de gjerne foreldrene, men også de foreldrene som der for å blande saft. Og det det jeg mener med at det 80 kokker I rommet, da. Det veldig fristende å dele dette. Det veldig fristende å velge ledere også, som har lyst til å dele dette. Så du har noen som veldig toppidrett og noen som veldig bredde, og det gjør de fleste andre land. Egentlig nesten absolutt alle andre land gjør det, at du har breddeidretten på en måte lokalt og rundt skoler og rundt militær eller rundt frivilligheten, og så har du forbund som driver med landslag, og så har du liga som driver med liga og profesjonell, og vi har alltid samme skål, og det det som skiller, det det som egentlig historien vi forteller, at du kan, hvis du har det sammen, så kan pengene som kommer fra toppen fordeles bredt, men det må jo ikke være så bredt at ikke du får gehør for de marginene som skal til I toppen nå. Så det det som det ikke bare ord og retorikk som skiller Norges fotballforbund fra andre, eller norsk modell fra annen modell, det strukturen vår sånn at Norges fotballforbund driver alt I norsk fotball, mest, og det styrker og svakheter med det.
Og nå har du fått, altså bevisen I puddingen, nå har du fått beviset på at dette funker.
Ja, så vi har jo ikke vært I mesterskapet herresiden på 28 år, og mange andre land har jo vært hvert eneste år. Så det sånn ser jeg på det faktisk. Men jeg ser på at det beviser at det å drive så bredt kan faktisk også lykkes I toppen. Og det viktig at vi får med oss bredden på at det lurt. For da får dere disse opplevelsene, sant? Og får klubbene disse opplevelsene, og vi får mer penger I kassen til å drive videre en bred modell, og stol på oss, vi ønsker å drive videre en bred modell. Så det jo på en måte en litt sånn kompleks, det litt kompleks for oss som har vært og tapt veldig mange mesterskap, og nå lykkes, så jo den historien veldig viktig at både sann, men også rettet mot vår modell som vi ønsker av. Men som du sier, det har jo blitt mer og mer klasseskille. Alt blir dyrere. Vi vet at... Men det jo ikke fordi vi har ønsket det. Det jo ikke en ønsket politikk. Det jo en resultat. Fotball jo noe som spilles overalt. Så det, når unger ser mer på skjerm og leker mindre ute, da spiller de mindre fotball ute, for det var fotball som de fleste drev med ute. Nå det jo nesten ingen som leker ute lenger. Når jeg på Nordstrand der jeg bor, så det masse organisert aktivitet. Men hvis jeg slipper ungene mine ut I gaten, som jeg selvfølgelig vil, så går de jo og tusler alene ute I gaten. Så det jo ikke, du kan ikke knipse I fingrene og få dette til igjen.
Det jo sterke personligheter I fotballen. Du har vært en sterk personlighet, vi ser på laget nå, sterke personligheter, og alle landslagene har jo det, men det man har klart for Norge jo også bygget til et lag. Mitt inntrykk mye mer enn de andre, at du også har den lagfølelsen blant veldig sterke, superrike fotballkjendiser, som plutselig blir lagkammerater på ekte. Hva nøkkelen?
Nei, det et godt spørsmål selvfølgelig. Jeg mener en helt avgjørende nøkkel. Altså punkt 1, disse spillerne her, ja, mange av de nå jo superrike som du sier, men de kommer fra den norske modellen. Så når folk sier, men dette representative normen? Ja, selvfølgelig på en måte. Jeg vet, det livet de lever nå, det får jo de leve nå. Nå er det, har jo de en annen økonomi enn meg og deg, for å si det sånn. Men det er jo spillere som har følt den norske modellen. Martin Ødegaard vokste jo opp i en breddeklubb. Han ble ikke plukket fra et eliteakademi når han var 6 år. Han spilte i Drammen Strong, og så ble han plukket opp av Strømsgodset. Sånn, han gikk liksom gradene, samme med Erling Braut Haaland. Bryne blir ikke glad når jeg kaller det for en breddeklubb, da, men han var der lenge, og så gikk han videre til en norsk klubb. Han ble liksom ikke plukket fra som 6-åring til et profesjonelt akademi, og det gjelder absolutt alle. Så de har jo dette med seg, at det er et bredere lag. De har spilt sammen på aldersbestemt, de har spilt sammen på, i landslagsskolen. Så jeg er helt overbevist om at det gjør at den breie lagfølelsen ligger i, for barndomsminner sitter jo veldig sterkt, så de har jo gått igjennom dette her, og helt sikkert irritert seg grønn over på en måte at det ikke er litt, det skal ikke si de har, men konsekvensen av det er at det blir jo brett da, sånn at du kommer på landslagsskole og ønsker mye smalere, så får du med deg noen som du kanskje ikke synes er gode nok og sånn, men de har gjort det til det de er i dag da. Men når du spør om nøkkel til det, så tror jeg selvfølgelig at det er modell i seg selv som gjør at vi alle blir liksom presset litt gjennom en sånn lagkvern, og det er ofte litt smertefullt. Jeg har jo vært landslagsspiller selv.
Du var ikke så glad i å bli styrt? Du.
Nei, jeg liker ikke helt at jeg, for du er en fri sjel, jeg var ganske fri sjel og kom ofte for sent og trente hardt, men liksom ville gjøre det på min måte. Og hadde lært at det ble god av. Men så her skulle man gjøre det på den måten. Så det den der, som vi gjerne kaller for janteloven, da, men som den systemiske tankegangen vi har i Norge, er jo også ganske tøff å fordøye for når du har en veldig sånn ambisjon og brennende ild inni deg. Men til syvende og sist, så nå er jeg i hvert fall fotballpresident, og på en eller annen måte prøver å... Jeg har jo blitt veldig glad i denne modellen. Men når du spør om nøkkel, så vil jeg jo si at Ståle Solbakken er en veldig stor nøkkel, fordi han er så god på å både romme de som er annerledes og på en måte er individualister da, som skal tørre å drible denne siste uten å sentre til noen da. For da må du være full av deg selv. Sant? Det skjer så fort, og du må bare skje, du må bare synes at du er best i verden. Men samtidig så skal du sentre til noen andre ganger da. Og det, han er utrolig god på det å både få inn denne galskapen og grenseløsheten, samtidig som han er veldig avvepnende, veldig morsom, veldig... Så jeg mener han, vi har den beste, en av de aller beste landslagssjefene i verden, så vi har jo en veldig styrke på benken nå.
Og du har jo, som jeg nevnte, vært en ganske fri sjel da du spilte fotball selv. Nå er du, har vi sett deg i møte med det internasjonale fotballhierarkiet. Og hvor mye av Norges selvstendige rolle, du har jo tatt noen ganske tøffe fighter, hvor mye av den rollen handler om altså Norsk Fotballforbund, og hvor mye henger på deg personlig og din kraft og ditt mot?
Nei, altså, alle din jobb og min jobb og din jobb, så må man jo være seg selv, og det vet vi jo veldig godt. Altså, det er jo ingenting annet som funker, så du kommer jo med den du er, men når folk spør meg hva visjoner har du for Norges Fotballforbund, da svarer jeg strategiplan til Norges Fotballforbund. Jeg er utrolig opptatt av at det er lånt makt, og selvfølgelig jobber jeg for det som står, det medlemmene har valgt helt uten unntak, men det skjer jo på min måte og med min stil. Da er det klart, noen ganger har vi fått på en måte litt kritikk for at vi er hjemme i Norge, for at vi er for politiske. Og jeg kjenner meg jo ikke igjen i det. Jeg ser på meg selv i hvert fall så mye mer prinsipiell enn politisk. Nå vet ikke jeg hva folk legger i de ordene da, men det er jo noe jeg alltid har vært liksom ganske prinsipiell og måttet jobbe med det. Det er klart, du må være pragmatisk, både for å være advokat og fotballspiller og fotballpresident, så må du inngå kompromisser, og jeg elsker kompromisser. Jeg mener rettsmekling var det beste jeg drev med som dommerfullmektig, og jeg mener det er utrolig viktig, men noen prinsipper er jo allikevel litt urokkelige, og i hvert fall at du vet hvor tid du står ved veiskiller da, hvor tid det er interessekonflikter på en måte. Og det er det vi har tatt en rolle internasjonalt, at vi i hvert fall ønsker å diskutere saker, så ikke det bare blir transaksjoner da, og bare makt og ikke regler da.
Men hadde vi hatt en like kraftfull stemme hvis du ikke hadde vært fotballpresident inn i det internasjonale?
Ikke på det området. Altså, det finnes jo sikkert andre som er like opptatt av det som jeg, det er ikke det jeg sier. Men jeg, det er jeg veldig opptatt av. Det er veldig ofte jeg som må, på godt og vondt da, så når jeg får kritikk for det, så fortjener jeg den kritikken, for jeg holder den fanen høyt. Og når det lav energi internt hos oss og rundt det, så holder jeg den fanen ut. Men jeg har jo folk hos meg som også gjør det. Altså, vi er jo en liten gjeng som alltid er opptatt av disse, som ikke glemmer det når det på en måte ikke populært, eller når folk ikke bryr seg så mye om det, så holder vi på med det hele tiden. Så du er avhengig av å ha noen rundt deg da, som gnager litt på samme beinet da. Men det, jeg har en stat i de tingene der, ja, som er meg.
Og vi diskuterte før dette, Aisha, hvis Norge hadde kommet videre i Qatar-VM, hadde vi da, hvis vi gjorde det bra, vært like opptatt av menneskerettighetene? Hva tror du, Aisha?
Nei. Nei, med store bokstaver og utropstegn. Jeg har jo egentlig alltid sett på Lise som Haaland før Haaland, sånn i forhold til den nordmannen som har klart å skape, altså den nordmannen fra fotball-Norge som har klart å skape overskrifter internasjonalt. Erling er ikke politisk, det er du, og det skal vi være veldig glad for. I VM under Qatar-VM så ble det jo en del overskrifter. Du gikk på talerstolen, kom med ganske sterke uttalelser hvor du kritiserte FIFA. Samtidig så var det jo også, altså, jeg opplevde at sportsjournalistikken ble menneskerettighetsjournalistikk. Mm. At det var mindre snakk om det som skjedde på tribunen, det som skjedde på fotballbanen, og mer om migranters situasjon. Og det er vel og bra det. Men så er det jo mange som sitter og lurer på, hvorfor skjedde ikke det under fotball-VM i USA? Er det en litt annen tilnærming nå? Altså hvis man ser på migrantenes forhold, leveforhold i USA, så er jo ikke det heller noe å skryte av. Så litt sånn dine tanke rundt nettopp det prinsipielle at i Qatar så var vi ekstremt kritiske til alt dette monarkiet holdt på med, til tross for at veldig mange av spillerne sa at spillet var helt fantastisk, selve mesterskapet var upåklagelig, men det var politikken rundt som ødela litt, mens i USA så, ja. Og jeg mener jo egentlig at svaret er litt enkelt. Hadde vi for det første kvalifisert til å være med på VM i Qatar, så ville vi heller rodd enn ropt boykott.
Ja, jeg forstår veldig godt at det er et etterlatt inntrykk, men det er ikke riktig. For når jeg holdt den talen, så var vi i kvalik og kunne kvalifisert oss. Så, og når Ståle satte på human rights t-shirtet på sine spillere, på Erling Braut Haaland, som er rimelig radikalt, og det kunne aldri skjedd i dag, for det kan du bare gjøre en gang. Så var det i kvalikkampene til VM. Da løp Erling rundt med human rights t-shirtet på oppvarming, og vi hadde bannere på banen. De ikke lov, vi fikk bøter. Da var jeg toppfotballsjef, og Ståle var landslagssjef. Og så ble jeg valgt til president 5. mars 2022, og holdt tale 31. mars 2022, så det var jo egentlig en toppfotballsjef som holdt den talen. Det var gått 3 uker fra jeg ble valgt. Og jeg ble jo valgt på dette egentlig, sant? For det var en veldig stor krise i Norge. Så vi trodde vi skulle delta da. Vi var jo ambisiøse og trodde vi skulle delta i Qatar. Så det er faktisk ikke riktig da. Så forskjell på den, fra vårt ståsted, så snakker ikke om diskusjonen utdelt, som var utrolig unyansert.
Og det den jeg refererer til.
Ja, men vår posisjon var ikke den. Vår posisjon var jo at dette mesterskapet til Qatar ble tildelt til en nasjon noe 10 år før, som ikke hadde stadioner, sant? Og en korrupt tildeling, der du skulle bygge absolutt alt i påvente av et mesterskap i et system der det er et kafala-system, og da vil risikoen bli så stor på grunn av veldig mange komplekse årsaker, som gjør at det blir liksom at Norge skulle fått VM, altså uavhengig av land. Det du da skal etablere infrastruktur, vi har Ullevål som er 27 000, så da skal du bygge mange stadioner med 80 000 da, rundt omkring på veldig kort tid. Så vil jo også vår innhentede arbeidskraft, polakker og andre, vil vi nok slite med en del ting. Så når vi engasjerte oss i den saken der, og etter det så kom det jo en ordning om at VM skulle tildeles av kongressen selv etter en menneskerettighetsvurdering, og USA-VM ble tildelt USA, Mexico og Kanada med det nye systemet, som var et konsekvens av Qatar-debatten. Så sånn rent juridisk og fra mitt og Ståles ståsted, så henger dette veldig sammen da. Dessverre har jo etter dette inntrykk blitt det som du løfter fram her, og kanskje også fordi dette er USA, og dette var Midtøsten, og det synes jeg er sånn er livet, og så skal du drive med politikk, så vil du bli dratt inn i ulike såre følelser, ulike debatter som ligger bak, og det må man ha respekt for. Men det er veldig fremmed for meg, at vi skal på en eller annen måte være mer glad i USA enn vi er i Midtøsten, eller sånn, vi har jo hatt prosjekter i Palestina, Jordan, vært i det området der i 25 år, og vi er der veldig ofte, og vi er veldig mye nærere i vår drift de områdene der, for vi har utdannet kvinnelige trenere og gjort det lenge før min tid. Men det spiller ingen rolle hva vi føler rundt det, men realiteten er i hvert fall at vi engasjerte oss før vi var out of the... Vi boykottet jo, for vi kvalifiserte oss jo ikke, men vårt engasjement var før. Når vi var i Qatar-VM, så prøvde vi å unngå debattene av respekt for de landene som deltok, som vi også gjorde nå. Når folk ble spurt om ting underveis semesterskapet, så sier vi må prøve å jobbe på en sånn måte at vi er aktiv før og vi er aktiv etter, men nå er det VM. Så vi prøver selv å være litt prinsipielle til det, men vi kan ikke være naive, og jeg er helt og enig i at journalistikken ble underlig og veldig unyansert når man først kom til den tiden når stadionene var bygd, og man var klar for mesterskap, så hørtes det ut som det ikke var et VM som skulle spilles. Selve VM ble jo veldig vellykket.
Vi har jo fått litt innblikk i den internasjonale fotballverdenen med fredspris til Trump og alle disse tingene som jo er helt koko, som du har vært veldig tydelig i forhold til. Er det liksom, og nå ser jeg at amerikanere er på vei inn som eier i de store europeiske klubbene, du har hatt sånn midtpause-show i finalen, er det liksom, ser vi en slags amerikanisering og enda mer kommersialisering av internasjonal fotball, eller er det noen måte å dempe det på?
Altså, den europeiske sportsmodellen som vi står for, og som alle europeiske står for, altså den, hvis du skal, veldig vanskelig for meg å svare kort på disse tingene, så beklager jeg dette, men,
det er interessant.
Når du tenker at hva er den norske modellen? Jo, den er bygget på frivillighet, den er bygget nedenfra opp, det sammenhengende pyramide, du har ikke noe superlig på toppen, sant? Alle kan rykke opp og ned, og det bygges nedenfra opp, sant? Ikke militær eller skolen som tar ansvar for klubbene, det er klubbene selv. Sant? Altså, Rosenborg er jo også en kjempestor breddeklubb. Derfor kan du spille, selv om ikke du er god eller skal bli god. Sånn er alle våre norske klubbene. Og i den skalaen der så er Norge på en måte liksom helt ytterst, men alle europeiske systemer er på denne måten. Vi liker ikke Superliga, vi liker opprykk nedrykk. Det er den europeiske ballsportmodellen, og den er under massivt press. Både fra krefter i Asia, og ikke fordi de er onde krefter, de har jo andre modeller. Midtøsten, altså rike eiere, Saudi-Arabia og så videre, og USA. Og de kjøper seg mer og mer inn i europeisk sportsmodell fordi de vil ha det vi har. Sant? De ser at det er noe som skaper kjempenasjonal stolthet, evige minner og sånn. Men det de vil ha er jo det som fort kan komme under press hvis vi selger det da.
Det kan ikke helt kjøpes for penger,
det
egentlig.
Og jeg synes det er helt, det er jo egentlig bare et stort kompliment at man vil på en måte inn i Europa, for man ser at du får ikke det livet på tribunene med andre modeller, for det er jo folket selv som skaper dette livet. Det er jo folket selv, det er jo ikke Norges fotballforbund. Det er ikke sånn at vi tror det er dette vi skapt. Nei, det er fordi at folk eier fotballen selv. De er i klubber som eier seg selv. Så det er jo under veldig stort press, og enda mer av amerikanere nå enn kanskje før, men også nå skal jo mesterskapet etter hvert være i Saudi-Arabia. Og da vil jo disse pengene her og denne måten å jobbe på, altså at forbundet eies av stat, og det nasjonale prosjektet, myndighetsprosjektet, det handler mer om da, vil, og USA mer kapitalistiske krefter kommer mer og mer inn. Og det har jo jeg snakket om i alle foredrag i 5 år nå, at det må vi ha en god plan for å håndtere, og den ironien er jo at da trenger man hjelp fra myndighetene, men vi vil jo ikke bli eid av myndighetene. Men jeg møter jo presidenter og statsledere med min ryggsekk på når jeg er ute og møter såkalte fotballpresidenter da. Og hvis jeg drar til Midtøsten så møter jeg kommer jo inn i svære rom som er myndighetsrom. Jeg går bokstavlig talt med Nike-sekk på og kanskje har jeg med meg en person liksom. Så vi er jo liksom fri tillitsvalgte. Jeg er jo ikke valgt fordi jeg har store formuer, eller jeg er jo valgt fordi jeg har vokst opp i fotballen og men jeg møter helt andre ledere da. Så svaret på det spørsmålet er ja, det er en kjempe kjempestor fare for at den modellen Norge står for vil bare bli skvist ut I de neste 10 årene. Og derfor går vi jo stille opp I alle intervjuer, om det New York Times eller BBC, det ikke for å skryte av Norge. Det rett og slett for å, vi kjemper for denne modellen.
Nå kommer jeg på enda en punchline, Lisa. Altså når du forteller om det fotballen står I nå, så tenker jeg umiddelbart på at du for den internasjonale fotballorden det Mark Carney for den internasjonale orden generelt.
Kanadas statsminister.
Ja. Kanadas statsminister. Ja, ja. Jeg regner
han var der, han har delt ut nå. Pris sammen med Trump der nede. Jo, jeg tar den.
Det en kjempekompliment.
Ja, det tar den. Nei, men det et alvorlig tema for oss. Selvfølgelig, vi kan jo ikke liksom tenke at det skal vi klare å kjempe alene, men det som har vært en absolutt ikke en frustrasjon, for sånn det jo. Vi jo ikke statsseid. Vi kan ikke forvente at regjeringen skal kaste seg inn I den såkalte kampen, men det var frustrasjonen under Qatar-VM, at det ble så enkle svar på noe som for oss handler om egentlig det regelstyrte og frivillige, og på en måte fra fotballens del så handlet det om noe som ikke hadde noe med øst og vest og hva skal jeg si hvilke land det vi ikke vi kjemper for en modell der staten ikke eier forbundene der vi selveide og frivillige og uavhengige og vi anerkjenner fullt ut andre modeller enn våre og vi har full respekt for det Jordan for eksempel som et fotballforbund som vi samarbeider veldig mye med fotballpresidenten der prins Ali fra kongefamilien en kjempegod venn en kjempegod kollega ydmyk og på alle måter, det ikke sånn at jeg tenker for en modell de har, jeg har full respekt for det, jeg mener virkelig ikke at den står under eller over, det en annen modell, men I Europa, så vil vår modell falle sammen med noe annet, vi har denne modellen, og jeg tror veldig på at I en verdensorden, så den europeiske sportsmodellen utrolig viktig å ha at vi bør ikke endre den til fordel for de andre, jeg sier heller ikke at vi skal endre andre modeller til fordel for vår men jeg mener at det viktig at folk klar over at den under så stort press, og det er så vanskelig for frivilligheten, det det som ironien her, og det du kjemper for, veldig vanskelig for frivilligheten å håndtere. For vi har ikke med oss PST eller, sant? Vi drar jo der og får disse trusler alene. Altså det jo det som nedsiden med at ikke vi statseide eller har den type beskyttelse. Sant? Vi har ikke den embedsverket eller sant? Det noe Christian og Magnus, du har de som jobber I fotballforbundet. Og det gjelder alle forbund I Europa, at selv om vi får penger for å prestere, så har vi en logikk som gjør at det går ut, heldigvis da. Men det gjør jo også at vi ikke kan stå helt imot når du kommer inn I disse store rommene med statsledere og American Investment Funds. Så jeg kan ikke gjøre noe annet enn å fortelle om at det under veldig stort press, og selvfølgelig engasjerer meg I UEFA, for at vi samler oss, for det alt for uorganisert, og alt for sånn WhatsApp og bilateralt, og vi liksom klager og syter, I stedet for å organisere oss skikkelig, da, sånn at vi får satt opp skikkelige murer.
Dette må du bare fikse, ja, Lise Klaveness. Dette må du bare fikse. Ja. Og jeg kjenner når du snakker, jeg blir mer og mer glad I liksom fotballen og hele greia.
Ja, det jo, du jo egentlig kjempeinteressert. Ja,
jeg blitt så interessert, og jeg blitt helt obsesst med Erling Braut Haaland. Ja. Den sommeren her, det kom alle blir jo det. I reelsen mine på sånn Facebook og sånn hele tiden. Ja, det bare helt amazing.
Gøy fyr.
Hvis vi ser litt fremover da, EM om 2 år, VM om 4 år, klarer vi å holde høyden?
Og VM I Brasil neste år for kvinnene da, så for oss...
Ja, og det var dårlig gjort av meg, unnskyld.
Ja, det dårlig gjort av meg å være
sånn. Jeg skjønner at dere må snakke om det, men det på en måte ikke det samme.
Jeg tror dere faktisk vil oppleve at hvis Norge gjør det veldig bra I VM I Brasil, som selvfølgelig en utfordring, vi ikke kvalifisert enda, så kvinnelandslag altså, så vil det jo bli veldig, veldig stort.
For, vi kommer til å ro da også, tror du
ja, det? Ja, jeg synes ikke man skal sammenligne. Det blir en annen, det en helt annen historie, mye mer friksjon, mye mer kamp. Men hvis Norge gjør det bra, for resultater viktig. Hvis du på en måte underpresterer, så får du ikke den. Men hvis Norge sier Norge gjør det bra, sier kommer virkelig langt, så vil man bygge videre på dette. Ikke I samme skala, det skal vi ikke, det må stå på egne bein, men det vil vi. Men det helt avhengig av resultater. Så for oss det det neste store, og så kommer selvfølgelig EM som blir massivt da, I England, sant? Så det blir jo helt, og vil jo veldig mange ha råd til å dra. Jeg var veldig overrasket over hvor stort det ble med nordmenn I New York for eksempel, sant? Med de prisene som nå jo Norge god økonomi, det ikke det, men det var likevel så massivt. Vi gikk rundt I New York, jeg skulle bare gå kveldstur, jeg var jo ikke den der den hypen, sant? For man inne I en annen boble. Men det var jo nordmenn overalt, og hvis jeg gikk med trøyen på, så jogget et par ganger I Central Park, folk begynte å ro alle steder. Virkelig. Altså, så det var et par uker der, det var Norge som var... Og det høres jo helt idiotisk ut. Kan det være sånn, liksom? Men det var faktisk sånn.
Så la oss suge på denne karamellen lenge til, og la oss bare på en måte sørge for at det samholdet, det fellesskapet og den gleden får vare lenge og sette noen vare spor. Med det sier vi tusen takk til æresmedlem I gjengen, Lise Klovner.
Tusen takk.
Aisha Wollasmal, fast medlem. Takk til produsent Magne Antonsen. Jeg heter Anne Skartveit. God helg til alle sammen. Sug på karamellgleden. Gledeskaramellen heter det kanskje.
ja, ja.
Hør alle VG's podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.